Россиядә 2035 елга кадәр төзелеш тармагы һәм торак коммуналь хуҗалык өчен кадрлар әзерләү концепциясен гамәлгә ашыру буенча көнбәтлек план расланган. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин белдерде. Документ Россия Төзелеш министрлыгы тарафыннан әзерләнгән. План Россия президенты Владимир Путин билгеләгән ил үсешенең ил күләм максатларына ирешүгә юнәлдерелгән. Киләсе 6 ел дәвамында тармакка төрле квалификацияле 850 меңнән артык яшь белгеч җәлеп ителергә тиеш. Бу яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты күрсәткечләрен үтәүгә ярдәм итәчәк. Документ яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларын һәм программаларын, яңа һөнәри стандартларын эшләүне һәм әлгә кертүне күздә тота. Киләчәктә уку йортлары һәм тармак компанияләре арасында багланышларны үстерү каралган. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясе рәисе булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы судьяларының 2024 елгы эш имакларына багышланган киңәшмәсендә катнашты. Чара Казан шәһәренең Совет район суды бинасында узды. Докладлар белән Татарстан югары суды рәисе Азат Гилмединов, Республика суд департаменты идарәсе җитәкчесе Җәүдәт Салихов, гомуми юрисдикциядәге 6-нчы кассация суды рәисе урынбасары, административ эшләр буенча суд коллегиясе рәисе Радик Габдуллин чыгыш ясады. Татарстанда гомуми юрисдикция судлары тарафыннан узган елны 1,230,000 эш һәм материал каралган. Шуларның 872,000-е җәмәгать судьялары, 324,000-е район һәм шәһәр судлары, 33,000-е республика югары суды тарафыннан тикшерелгән. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, эш нәтиҗәләре халык хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклауның мөһим коралы буларак суд системасының югары дәрәҗәдә әһәмиятле булуын, аңа ихтыяҗ зур булуын күрсәтә. Ул дәүләт тарафыннан гарантияләнгән хокукларны яклауга, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә тукталды. Аларга билгеләнгән ярдәм чараларын вакытында күрсәтү безнең эштә өстенлек. Аңа барлык хакимият органнары җәлеп итләргә тиеш, диде Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе судьяларга югары һөнәр осталыгы һәм эшкә тугрылыклы булулары өчен рәхмәт белдерде. Суд системасының алдынгы хезмәткәрләренә Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен һәм Татарстан рәисе рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркменстан президенты Сердар Бердімұхамедов белән очрашты. Очрашу Рөстәм Миңнехановның Төркменстанга эш сәфәре вакытында узды. Рөстәм Миңнеханов кунакчыл кабул итүләре һәм хезмәттәшлекнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның сәламләү сүзләрен җиткерде. Яклар ике яклы хезмәттәшлекнең хәзерге торышы һәм киләчәктә эшнең өстенлекләре турында фикер алышты. Сердар Бердімұхамедов Россия Федерациясе президентына һәм дус илнең тугандаш халкына иң изге теләкләрен җиткерде. Россия төбәге буларак Төркменстанның Татарстан белән мөнәсәбәтләрне үстерүгә зур әһәмият бирүен ассызыклады. Ул Рөстәм Миңнехановка узган елның октябрендә бөек төркмен шагыйре һәм фәлсәфәчесе Мәхтүм Кылый Фрагиның тууына 300 ел тулуга багышланган халыкара форумда актив катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Сердар Бердімұхамедов Төркменстан инициативасы белән 2025 елның халыкара тынычлык һәм ышаныч елы дип игълан ителүен искәртте. Бу Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясының тиешле резолюциясе белән беркетелгән. Шуңа бәйле рәвештә 2025 елның 12 декабрендә Ашхабадта Төркменстанның даими нейтралитетының 30 еллыгы уңаеннан вәкиллекле җыен узачак. Төркменстан президенты Рөстәм Миңнехановны җыенда катнашырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркмен халкының милли лидеры, Төркменстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердімұхамедов белән дә очрашты. Гурбангулы Бердімұхамедов ассызыклаганча, Төркменстан Татарстан белән мөнәсәбәтләр үсешен югары бәяли. Даими нигездә уздырыла торган югары дәрәҗәдәге очрашулар ике яклы нәтиҗәле хезмәттәшлеккә турыдан-туры хезмәт итә. Соңгы елларда икътисади, сияси, башка өлкәләрдә зур эш башкарылды. Шуның Шуның нәтиҗәсендә ике яклы мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелде. Ул шулай ук Рөстәм Миңнехановны Төркменстанның даими нейтралитетының 30 еллыгы уңаеннан булачак форумда катнашырга чакырды. Гурбангулы Бердимөхәммәдов сүзләренчә, Рөстәм Миңнехановның катнашуы әлеге масштаблы халыкара чараны уңышлы уздыруга зур өлеш кертәчәк. Татарстанда Бөек Ватан сугышында җиңү көненә һәм ватанны саклаучылар елына багышланган җиңүгә кадәр 80 көн акциясе башланды. 9 майга кадәр 80 көн дәвамында Татарстан шәһәрләрендә, районнарында совет солдатларының батырлыклары турындагы истәлекне, сугыш турындагы тарихи хакыйкатьне саклауга юнәлдерелгән чаралар узачак. Яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында, ватанга мәхәббәт тәрбияләү безнең министрлык эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләреннән берсе. Үсеп килүче буын үз тарихын, ата-бабаларының батырлыкларын бергә тиеш дип билеп итте Республика яшьләр эшләре министры Ренат Садыков. Бу көннәрдә Патриот үзәге базасында Җиңү 2025 Республика хәрби спорт уеннары башлана. 12 ел дәвамында уздырыла торган уенның финалында 15 команда сайлап алу этапларын узган 200-дән артык егет һәм кыз катнаша. Аларга тарих, хәрби әзерлек, беренче ярдәм күрсәтү, автоматлы сүтеп җыю, каршылыклар паласасын үтү күнекмәләрен күрсәтергә кирәк булачак. Казанның Җиңү паркында студентлар хәтер уты акциясе старт ала. 2 ай дәвамында төрле югары уку йортлары студентлары истәлекле чараларда катнашачаклар, ветераннар белән очрашачаклар. Бөек Ватан сугышына багышланган проектларны гамәлгә ашырачаклар. Спорт алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казан Акбарс командасы чираттагы уенны Түбән Камада җирле Нефтехимик командасы белән үткәрде. Киренке көрәштә мәйдан хуҗалары казанлыларны 3-2 исәбенә җиңде. Бу Акбарсның рәттән 4-нче уенда җиңелүе. Акбарс 56 уеннан соң 72 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 4-нче урынга төште. Казанлылар чираттагы уенына киләсе җомга көнне 21 февральдә Казанда Кабат Нефтехимик командасы белән үткәрә. Һава торышы турында.
Иртәгә 20 февраль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар. Җил көньяктан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртән 13 градустан 18 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда һәм аязган вакытта 24 градуска кадәр салкын. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 759 миллиметр.